Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Arab dengan kitab Al-Muyassar. Pada bagian-bagian yang sebelumnya sudah kita bahas tentang marfu'atul asma dan juga mansubatul asma, yaitu kelompok isim-isim yang marfu' dan kelompok yaitu isim-isim yang mansub ya. Adapun yang termasuk dalam kategori isim-isim yang marfu' atau marfu'atul asma diantaranya adalah fa'il ya. Fa'il adalah isim yang marfu, ya, fa'il itu pelaku, dia isim marfu dan terletak setelah fi'il ma'lum, itu setelah kata kerja yang aktif. Ada lagi yang marfu yang lain, yaitu adalah na'ibul fa'il, yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il yang majhul atau kata kerja pasif. Dan kedua kedudukan ini, yaitu fa'il dan na'ibul fa'il, itu ada pada jumlah fi'liyah, yaitu kalimat atau jumlah yang diawali dengan fi'il. Dan apabila suatu fi'il itu membutuhkan objek, maka dia disebut dengan istilah fi'il apa? Muta'adi. Fi'il apa? Muta'adi, itu fi'il yang butuh objek atau apa namanya? Transitif ya. Adapun yang tidak butuh objek disebut fi'il yang lazim. Fi'il apa? Lazim atau intransitif. Nah, dalam bahasa Arab, objek itu disebut dengan istilah maf'ul bih ya, dan maf'ul bih ini dia harus dibaca apa? Mansub ya. Kemudian juga di antara kelompok isim-isim yang marfu adalah mubtada. Yaitu apa? Mubtada. Mubtada adalah isim yang marfu dan terletak di awal kalimat. Jadi mubtada itu isim yang marfu dan letaknya di mana? Di awal kalimat. Dan mubtada itu adalah yang diterangkan, sedangkan khobar adalah yang menerangkan ya. Dan mubtada dan khobar harus sama-sama dibaca apa? Marfu ya. Dalam jumlah ismiyah, maka dua hal inilah yang menjadi unsur yang paling utama, yaitu mubtada dan khobar. Dan sebagaimana juga sudah kita ketahui bersama, bahwasannya yang dimaksud jumlah ismiyah adalah kalimat atau jumlah yang diawali dengan isim. Nah, jumlah ismiyah ini atau mubtada khobar apabila didahului oleh kata kana dan saudara-saudaranya, maka berubah statusnya ya. Kalau kemasukan apa? Kana dan saudara-saudaranya. Maka yang tadinya mubtada itu sekarang berubah menjadi isim kana, dibaca marfu. Dan yang tadinya itu sebagai khobar, berubah menjadi khobar kana dan dibaca apa? Mansub. Nah, itulah fungsi dari apa? Kana. Marofakan mubtada dan apa? Menasobkan apa? Khobar. Adapun inna, ya kita juga sudah belajar tentang inna, maka jika inna itu mendahului mubtada khobar, mubtada berubah menjadi isim inna, dibaca mansub, dan khobar itu dibaca marfu sebagai khobar inna. Ya, itu sekilas mengenai pembahasan apa? Marfu'atul asma, yaitu isim-isim yang harus kita baca marfu. Ya. Kemudian pada bagian yang terdahulu juga sudah kita bahas, ya cukup panjang dan cukup bervariasi, yaitu mengenai mansubatul asma, yaitu kelompok isim-isim yang harus dibaca mansub. Di antaranya yang paling mudah untuk kita kenali tadi sudah kita singgung, yaitu adalah maf'ul bih atau objek ya. Namanya maf'ul bih atau objek, maka dia harus dibaca apa? Mansub. Nah, kemudian juga di antara kelompok isim yang mansub adalah maf'ul fih ya, apa? Maf'ul fih yaitu keterangan. Ada keterangan waktu, ada juga keterangan apa? Tempat. Kalau keterangan waktu disebut dengan istilah dzaraf zaman, adapun keterangan tempat disebut dzaraf makan ya. Dan maf'ul fi atau dzaruf ini pada dasarnya juga harus dibaca apa? Mansub. Ini kaidah umumnya seperti itu. Kemudian juga kita sudah belajar tentang maf'ul apa? Li ajlih, yaitu keterangan sebab. Maf'ul li ajlih menjelaskan sebab terjadinya suatu perbuatan, ya, dan biasanya berkaitan dengan perbuatan-perbuatan hati, ya, af'alul qulub. Dan maf'ul li ajlih ini juga harus selalu dibaca apa? Mansub. Jadi dia menjelaskan mengapa terjadi suatu perbuatan. Ya, maf'ul li ajlih disebut juga apa dulu? Yaitu maf'ul lahu. Nah. Kemudian juga di antara isim yang harus dibaca mansub juga sudah kita pelajari mengenai apa? Hal. Hal itu adalah artinya keterangan apa? Keadaan. Hal adalah isim yang mansub dan disebutkan untuk menerangkan keadaan si pelaku atau fa'il, dan atau bisa juga keadaan objek atau maf'ul bih, ya. Kapan? Yaitu ketika terjadinya perbuatan. Jadi namanya hal atau keterangan keadaan ini adalah suatu yang sifatnya apa? Sementara, yaitu hanya ketika terjadinya apa? Perbuatan. Bagaimana keadaan si pelaku, bagaimana keadaan objeknya? Nah, itulah diterangkan dengan apa? Hal. Dan hal ini harus dibaca apa? Mansub. Dan hal ini kaidahnya adalah harus berupa isim nakiroh, ya. Dan sahibul hal, yaitu yang diterangkan keadaannya, maka dia harus ma'rifat, ya. Meskipun demikian, ya, bisa juga hal itu bisa berupa jumlah atau kalimat, ya. Jika kalimat itu terletak setelah isim yang ma'rifat, ya. Kemudian juga kita juga sudah belajar tentang, ya, mustasna atau yang dikecualikan, ya. Apa istilahnya? Mustasna, yaitu yang dikecualikan. Dia adalah isim yang mansub dan terletak setelah alat istisna, yaitu kata-kata yang bermakna pengecualian seperti illa, ya, ghairu, siwa, dan lain sebagainya. Sesuatu yang diletakkan, ya, setelah istisna atau yang dikecualikan itu disebut dengan apa? Mustasna. Jadi mustasna itu yang dikecualikan. Adapun sesuatu yang dikecualikan darinya atau menjadi sumber pengecualian, ya, yang diletakkan sebelum illa atau sebelum alat pengecualian, nah, maka itu namanya adalah apa? Mustasna minhu, ya. Jadi namanya apa? Mustasna minhu. Jadi suatu kata yang disebutkan sebelum illa, ya, adapun yang sesudahnya itu namanya apa? Mustasna. Dan hukum asalnya kita katakan apa? Bahwasanya mustasna harus dibaca apa? Mansub. Kemudian juga di akhir pembahasan mansubatul asma kita sudah membahas, yaitu mengenai munada. Mengenai apa? Munada, yaitu kata yang diseru atau yang dipanggil. Munada ini terletak setelah huruf nida atau kata panggilan. Dan munada, ya, bisa dibagi menjadi dua kelompok, ya. Yang pertama adalah munada yang hukumnya mabni, ya. Hukumnya apa? Mabni. Itu ada dua sebab, yaitu apabila munadanya itu berupa nama yang tunggal, ya, ala mufrad, itu nama yang bukan susunan, karena ada nama tapi susunan seperti Abdurrahman, ya, Abdullah, Abdul Hakim, itu namanya nama tapi dua suku kata, ya, dua kata gitu, ya. Tapi yang dimaksud di sini nama yang satu kata saja. Misalnya kita katakan ya Muhammadu, ya Aliyu, ya kan, ya Ahmadu. Nah, ini kita katakan dia munada yang hukumnya apa? Mabni atas tanda dhamma, ya. Ya Muhammadu, ya Aliyu, ya Ahmadu, gitu, ya. Paham? Kemudian juga termasuk munada yang mabni adalah kalau yang diseru adalah nakiroh maksudah. Seperti ya rajulu, wahai lelaki, ya. Ya ustadu, ya wahai ustad. Jadi yang dimaksud lelaki di sini atau ustad di sini orangnya sudah tertentu, ya. Jadi bukan umum tapi sudah apa? Tertentu. Maka kita bacanya apa? Ya rajulu, ya ustadu. Jadi dia di apa namanya? Mabni atas domah. Jadi tidak ditanwin, ya. Bukan ya rajulun tapi ya rajulu, ya. Karena dia mabni dan yang mabni itu biasanya tidak boleh ditanwin. Ya. Itu munada yang apa? Mabni. Nah, jadi ada berapa sebab tadi? Dua. Adapun munada yang mansub ini ada tiga sebab. Yang pertama, jika munadanya adalah mudhaf, ya, seperti ya Abdurrahman, ya Abdullah, ya kan? ya Abu Hurairah. Nah, itu kan. Nah, itu sesudahnya, sesudah huruf nida itu dibaca mansub. Yang kedua, kalau menyerupai mudhaf, misalnya kita katakan ya sa'ian fil khairi, wahai orang yang berusaha dalam kebaikan, ya, maka sa'ian itu juga namanya apa? Munada. Dia mansub. Dia menyerupai mudhaf. Kemudian yang terakhir yaitu apabila apa? Munada itu berupa nakirah tapi tidak tertentu, yang ghairu maksudah. Misalnya kita katakan bagaimana? Ya rajulan, ya kan, wahai lelaki siapapun. Ya rajulan di situ kita hukumnya apa? Mansub. Ya, dia di fathah dan bisa ditanwin, ya, karena dia mansub. Karena apa? Yang dimaksud rajul di sini itu masih umum, siapa saja, yang penting dia lelaki. Wahai lelaki siapapun. Nah, ini bacanya apa? Ya rajulan. Ini berbeda dengan tadi. Kalau tadi nakirah apa? Maksudah, kita katakan ya rajulu, wahai lelaki. Nah, yang dimaksud lelaki di sini sudah tertentu. Maka bacanya kalau sudah tertentu, sudah jelas si A, si B, si C-nya, kita katakan apa? Ya rajulu atau ya apa? Ustadu gitu. Tapi kalau orang yang masih umum, kita bebas saja siapa, kita katakan ya rajulan atau ya apa? Ustadzan, ya, dan semacam itu. Ya. Nah, sekarang kita masuk pada inti pelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu mengenai majruratul asma. Dan ini adalah termasuk bab yang akhir dalam pelajaran nahwu. Ya. Alhamdulillah kita sudah cukup banyak mempelajari materi-materi, dan ini sudah masuk pada bagian-bagian yang akhir, dan masih ada beberapa pertemuan lagi nanti kita akan membahas yang mengenai tawabi, dan juga apabila masih ada waktu juga kita akan berusaha mengulang, ya, atau memurojaah kembali atau menerangkan hal-hal yang perlu kiranya untuk diterangkan lebih luas, ya, atau digarisbawahi. Kita lihat di buku di halaman 74, yaitu majruratul asma, kelompok isim-isim yang apa? Majrur. Dikatakan di sini al-majruratu thalathatu aqsamin. Isim-isim yang majrur itu ada 3 kelompok. Yang pertama majrurun biharfil jar, yaitu isim yang majrur karena huruf jar. Jadi ada huruf jar sesudahnya dibaca apa? Majrur. Ini juga sudah kita pelajari dulu, ya. Kemudian yang kedua adalah majrurun bil idhofati, yaitu kata yang majrur karena disandarkan. Karena apa? Disandarkan. Dan yang ketiga adalah majrurun bitawabi, yaitu majrur karena mengikuti. Ya, karena apa? Mengikuti, nanti pembahasannya di akhir. Yang pertama kita lihat al-majruru biharfil jari, yaitu isim yang majrur karena huruf jar. Wa huruful jari, adapun huruf-huruf jar, yaitu adalah misalnya min, ya, kita sudah belajar kan, min dari, ila, ke, an, melalui, atau dari, ya, ala, di atas, fi, apa, di dalam, rubah, betapa sedikit atau betapa banyak, alba'u dengan bi, ya, kaf, itu seperti ka, ya, lam, li, untuk, mud itu sejak, mundu juga sejak, ya, hatta sehingga, ya, hingga sampai, khola ada dan hasab artinya selain. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai huruf-huruf apa? Jer. Jadi kalau ada kata sesudah kata-kata ini, kita baca apa? Majrur. Demikian juga termasuk dalam kategori huruf jer, yaitu huruf-huruf kosam. Huruf-huruf sumpah seperti wawu, ta, dan ba. Ya, seperti misalnya kita katakan wallahi, ya, demi Allah. Nah, wawunya itu namanya wawu kosam, ya. Atau tawallahi juga artinya demi Allah, ya. Wawu taknya namanya tak kosam. Atau billahi demi Allah juga, nah, ba-nya di situ juga ba kosam, ya. Jadi ini kalau ada huruf-huruf jar, ingat, maka sesudahnya harus dibaca apa? Majrur. Ya. Kemudian yang terakhir dalam pembahasan kita pada kesempatan ini adalah tentang al-majrur bil idhofah, yaitu isim yang majrur karena disandarkan atau penyandaran. Apa itu idhofah? Dikatakan al idhofatu hiya nisbatu syai'in ila syai'in. Yang dimaksud dengan idhofah atau penyandaran adalah menisbatkan, menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain. Contoh, daftaru aliyin. Ada berapa kata? 2 kata, ya. Bukunya siapa? Ali. Nah, di sini kata daftar kita sandarkan kepada Ali. Nah, daftar itu disebut dengan mudhaf, ya, dan Ali disebut apa? Mudhaf ilaih, ya. Daftaru aliin, daftaru mudhaf aliin, bagaimana? Mudhaf ilaih. Dan yang depan ini disebut mudhaf, ya. Adapun yang belakang disebut mudhaf ilaih, dan yang harus dibaca majrur yaitu apa? Mudhaf ilaih, ya. Dikatakan di buku, wa yusammal awwalu mudhafan, dan dinamakan bagian yang depan tadi disebut mudhaf, wasani mudhafan ilaihi, dan bagian yang kedua disebut mudhaf ilaih. Walladzi la budda an yakuna majruran, dan yang harus dibaca majrur adalah mudhaf ilaih. Adapun mudhaf fayakunu hasaba mawqihi fil jumlah. Adapun mudhaf bagaimana? Yaitu sesuai kedudukannya di dalam apa? Kalimat. Ya, jadi kalau mudhaf ini bervariasi, bisa marfu, bisa majrur, bisa apa? Mansub. Tetapi yang harus majrur yang mana? Yang belakang, itu yang mudhaf ilaih. Ya. Kita lihat sedikit lagi di halaman 75 tentang syurutul idhofah, yaitu syarat-syarat penyandaran. Ada 3 syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama, alla yakunul mudhofu munawwanan, yaitu tidak boleh mudhof itu ditanwin. Jadi namanya mudhof tidak boleh apa? Ditanwin. Seperti kata kitabun, buku. Kalau kita katakan bukunya Ali, bagaimana? Kitabu aliyin. Di sini kitab dia sudah mudhof, ya, sudah disandarkan, jadi tidak boleh ditanwin. Paham ya? Kitabu aliyin. Atau misalnya bab tentang wudu, kita katakan babul wudu, ya. Bab di sini tidak ditanwin. Syarat yang kedua, bagaimana? Antuh dhafan nunu, yaitu dihapus nun. Dihapus apa? Nun. Idza kana al-mudhafu musannan aw jam'an, apabila mudhafnya adalah musanna atau jamak. Jadi kalau ada yang disandarkan itu berupa isim musanna, ya, atau jamak mudzakkar salim, maka nonnya bagaimana dihapus, ya. Kita lihat contohnya. Kitabani, dua buah buku, ya. Kalau kita katakan dua buah bukunya Ali, bagaimana? Kitaba Ali. Nah, di sini dihapus apanya? Dihapus non. Tadinya ada non, nah nonnya apa? Dihapus karena dia sudah disandarkan, ya. Contoh yang lain, dua buah rumah, bahasa Arabnya apa? Baitani, ya, dua buah rumahnya Muhammad, kita katakan baita Muhammadin, maka dihapus apa? Dihapus non, ya. Syarat yang terakhir yaitu dihapus alif lam dari mudhof. Seperti ar-rasul, itu kalau kita katakan ingin mengatakan utusan Allah, bagaimana? Rasulullahi, jadi alnya dihapus. Seperti al-bait, rumah, kalau kita ingin mengatakan rumahnya Allah, baitullah, ya, jadi bukan al-baitullah tapi baitullah tanpa alif lam, karena dia apa? Sudah disandarkan, ya. Jadi di sini ada berapa syarat? Ada 3 syarat untuk penyandaran. Yang pertama apa? Mudhaf tidak boleh ditanwin, ya. Syarat yang kedua, dihapus nun dari mudhafnya, itu kalau dia musanna atau jamak mudzakkar salim. Dan yang ketiga, mudhaf tidak boleh ada alif lam, ya. Demikian ya mungkin yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita sambung lagi dalam pelajaran yang akan datang. Intinya kami sangat mengharapkan ikhwah sekalian untuk mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang terdahulu, agar ya apa yang sudah kita pahami ini bisa semakin kokoh, bisa semakin kuat dan melekat dalam ingatan, ya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.